Meie Mistra!
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Tänane saade on välismissiooni teemal. Külas on Lilian Keskinen, kes räägib oma juba 20 aastat kestnud missioonitööst. Fookuses on tema side Mordvaga. Muuhulgas tuleb juttu Vana Testamendi tõlkimisest. Ning saate lõpupoole on meil võimalus kuulda ELK missioonikeskuse välismissioonitöö koordinaatorilt Sirli Kaeralt, et kuidas välismissionäre meie kogudustes toetada saab, mida kujutavad endast tugikogudused ja kuidas nendeks saada. Saate on kokku pannud Piret Riim. Soovin head kuulamist. Lilian Keskinen, sa alustasid oma missionäri tööd 1999, kui sind läkitati Mordvasse. Olid seal 2 aastat, siis vahepeal töötasid veel Omskis, Tartus, Peterburis. Ja nüüd, 20 aastat hiljem, oled sa taas seotud Mordvaga, nimelt osalemas ersakeelses piiblitõlke projektis. Seega, kas võib öelda, et sa oled kuidagi nagu algusesse tagasi jõudnud või?
Jah, see on nagu sõike... Noh, ma ei tea, kas nüüd vana arm peaks ütlema, aga ma ei tea, kas see tuleb sellest, et ma olen lapsepõlves hästi palju kolinud. Ja siis on iga kord, et kui olen läinud kusagile uude kohta, siis on alati nagu igatsus selle vana järele. Samamoodi on ka, kui ma ei ole küll väga palju reisinud, aga ikkagi kui ma kusagil käin, siis on ikka selline tunne, et oh, siia võiks tagasi tulla. Ja samamoodi on nagu selle Mordvaga, et ma ei saa öelda, et mu süda päris sinna jäi. Ilmselt on süda suur, seda on paljudesse kohtadesse maha jäänud, aga noh, sealt ma alustasin oma missioonitööd. Muidugi Mordvas võeti nii toredasti vastu. Toredamine kui kusagil mujal kunagi üldse on võetud. Et hea on sinna minna. Või noh, ma ei ole nüüd palju küll käinud mõned korrad pärast seda, kui ma olen ära olnud, aga noh, need inimesed on jäänud. Siis kui nendega vahel harva saab suhelda, siis on ikka nagu, mis sest, et 20 aastat on möödalenud, nagu seda aega poleks olnudki.
Kuidas sa üldse missionäriks kujunesid?
Ma hakkasin 16 aastat kirikus käima. Alguses kooris laulma selle läbi jumalateenistustel ja siis väga algas selline kasvamine, et mingit sellist noh, kella pealt ja kuupäeva pealt mingit pöördumise päeva mulle ei ole. Moodi vähe haaval, käisin leeris ja olin juba koguduses tööl. Laulsin alguses, siis olin pühapäevakooli õpetaja, olin koguduse sekretärgi 1 aasta ja siis kogu aeg nagu kasvas selline soov, et kui on võimalik nagu ainult kirikutööga elada, siis ma nagu muud ei teekski elus. Siis läksin ülikooli, õppisin soome keelt. Soomes on palju häid vaimulike raamatud ja mõtlesin, et no minu tööks võiks olla nende raamatud tõlkimine ka, aga läks teisiti, et siis juba jõudis see missioonimaal minuni ja mina jõudsin selleni, et tuli see mõte, et või nagu ära tundmine, et ma võiksin minna missioonitööle, aga kuna Eesti ELK-ast niimoodi ei läkitatud või noh, kusagil ei ole üles kutsuda, et tule missioonikursusele ja siis vaatame, kuhu siin saata, siis ma mõtlesin, et no minu töö siis või minu koht ikkagi on ikkagi Eestis, aga oli selline nagu ära tundmine, et kui keegi nüüd pakub või küsib minu käest otse, et kas oleksid valmis sinna ja sinna minema, siis ma tundsin, et ma võiks minna küll. Aga siis, kui tuli väljahoode sõbrakiri, selline paljendatud ringkiri, ja seal taga oli, et Soome missioni selts alustab uut missionikursust ja tahetakse koolitada just nimelt soome-ugri rahvaste juurde töötegijad sinna Venemaale. Ja siis oli Leevi Reinar küsimus minu mõelest, oli seal ka, et kas eestlastest on minejaid. Et noh, see oli selline küsimuse vormis küll paljendatud mitte ainult minule, aga siis ma tundsin esimest korda, et noh, nüüd mu käest ju küsitakse, et nüüd ma võiksin nagu reageerida sellele, aga kohe ma seda ei teinud. Siis läks mõni nädal mööda. Ma sain Soomes rahvamissioni ajalehe uusi tie ja seal oli taga kuulutus, et Mordvasse ostitakse aastaks laste ja noorte töötegijat. Ja siis ma mõtlesin, et noh, nii, nüüd mu küsitakse juba teist korda nagu lühikese aja jooksul, siis mõtlesin, et ma vist peaksin ikkagi midagi nagu ette võtma ennast kuidagi pakkuma. Võibolla, noh, et jääda kolmandat kutset ootama, et äkki seda ei tulegi, et äkki, noh, äkki siin on minu valikud. Ja siis ma võtsin rahvamissiooniga ühendust ja siis läks veidi aega ja siis ma sain teada, et mind oli 6 kandidaati hulgas sinna välja valitud. Noh, mingis mõttes võiks öelda, et kuulutuse peale on minust missionär saanud.
Jeesus, kutsunud sa mind, pesed öömuses.
Kui sa hersadele mõtled, siis mis on teinud selle rahva sinu jaoks nagu lähedaseks või? Millised hersad on?
Minu kogemus on see, et väga-väga külalised lahked. Mina tundsin, et meil nagu mingisugune ühisosa selles mõttes, et noh, ühine see nõukogude taust. Me teame ühiseid multikaid või filme või... Ja noh, nende jaoks mulle siis tundus, et ilmselt nemad suhtusid nagu näiteks ka meisse eestlastesse või noh, soomlastesse nii kui ka, aga me olime nagu suurema venna esindajad või... Paljude jaoks oli väga oluline see, et noh, nendel seal kaugel Venemaal, kus ümberringi on kõik mitte soome-ugrilased seal vahetuse läheduses, et nendel on omad sugulased seal Eestis ja Soomes. Et see oli nende jaoks väga selline toetav, ma arvan. Et just nagu omad tulid omade juurde. Kui ma sinna Mordasse läksin, siis ma mäletan, et mõtlesin, et noh, et mul on nagu mingi ettekujutus, et kuidas nagu inimesed on elanud, sest noh, ise nõukogude liidus elanud, noh, eks me umbes samamoodi elasime, noh, ma arvasin. Aga seal sai mulle selgeks küll, et see elu, mida Eestis nõukogude ajal elati, et see oli noh, mitte just päris paradiis võrreldes sellega, mis Venemaal oli, aga või noh, vähemasti seal kaugemal. Aga ikkagi nagu olude poolest ikka oluliselt parem. Tavaliste inimeste kodudes käies, meie pere oli ka täiesti tavaline. Meil ei olnud mingit suurt sektsioon kappegi kodus. See oli ka ju päris kallis ja tutvuste poolest vist sai otsa osta. Aga isegi see tavaline mööbel, mis nõukaajagne neil oli kodus ja mis meil oli kodus, siis meil oli nagu ikka hoopis uhkem. Kuigi meil mingit uhkust ei olnud, isa tegi ise ka kappe ja nii, aga siis küll selline tunne, et nagu ma oleks kusagilt välismaailmast nende juurde läinud. See oli üllatav. Seda on kuulda olnud, et Baltikumis olevad hoopis teistmoodi elatud, aga minu jaoks oli see siis uus avastus. Kui enne kui ma sinna läksin, siis ma tegelikult teadsin, et ma tunnen kahte mordvalast. Ma siis ei teadnud, et nad on ersad täpselt veel. Üks oli minu ülikooliaegne inglise keele õpetaja Tartust, kes oli ersa. Ja kui ma kohale peal läksin, siis selgus, et tema õepere on selles koguduses. Ja nüüd tema õepojast ongi saanud. Saranskis on kaks kogudust, on siis ersade kogudus ja muksa kogudus, kuigi tal on siis ersa juured pigem, aga ikkagi temast on saanud muksa koguduse õpetaja. Ja teine ersa oli üks helilooja Nina Košeljova, kes käis perega, ma arvan, kas oli 92 või 93 suvel Soomes. Ma olin seal tuttavate poole ja siis mind oli palutud, et on tulemas mordvast inimesed, kas ma võiksin õhtul tõlkida. Kirikus oli selline missiooni õhtu või mordva õhtu või... Siis ma tõlkisin neid ja siis oli tore, et need samad inimesed olid seal mordvas siis ees ootamas. Ei olnud mul küll suur orkester vastas, kui ma läksin, aga ikkagi oli hea teada, et noh, ma kedagi tunnen natukenegi. Enne kui mina läksin, oli siis Miina Viidanen, juba ühe aasta seal missionärina olnud. Paljudel missionärorganisatsioonidena, no rahvamissionil on ka selline põhimõte, et üksinda mitte kedagi ei saadeta. Ikka kas siis nagu pere või abikaasad või ka vahel selliseid üksikuid missionäre, aga siis nagu kahe kaupa. Noh, selline piibelist põhimõte ka. Siis Miina oli juba tuttav ja siis me seal nii selle kaks aastat koos teenisime.
Mida te peale laste ja noorte töö koos Miina Viitasega seal mordvas veel tegite?
Me käisime palju külas, palju koos laulsime, siis me noh, kutsuti vahet laulma ka mõndadesse kohtadesse, sellepärast teate, et me laulame. See laul tegi ka palju siduksi niimoodi selle läbi lahti, et laulsime loomulikult vaimulike laule ja siis rääkisime, millest need laulud rääkivad ja sai niimoodi kuulutada ka. Ükskord oli meid jälle kutsutud kusagile. Mordva pealine Saranskist läks mingisugune punt külmal talve ajal, mingid kultuuri inimesi seal oli, kusagile rajooni keskusesse. Me teadsime, et mingisugune kultuuri õhtu seal on, et meid kutsuti ka sinna laulma läksime. Ja siis lõpuks selgus, et see oli selline nagu valimiskampaania üritus, millele me sattusime. Me siis mõtlesime, et kas me nüüd siis sobib siin siis üldse hakata mingi parteile reklaami tegema, aga siis mõtlesime, et noh, et me seda parteide reklaami, meid ei kutsutuks sinna reklaamima seda. Me ajasime seal ikka oma asja ja laulsime ja rääkisime vaimulikel teemadel, seal tunnistasime ja selline tore õhtu oli ikkagi.
Mun vele se uli kudo, vese medes ammazi.
Tookordsest minekust on tänavu möödunud juba üle 20 aasta. Kas sul on sellest päris 20 aasta tagusest ajast ka sidemeid säilinud?
On inimestega side säilinud küll, aga ma ei ole nagu kellegagi olnud väga sellises tihedas kirjavahetuses, aga mõndade inimestega on jäänud. Ja no see on nagu tegelikult ikka vasta elus. Ma arvan kõigil üks kõik, mis valdkonnas inimesed töötavad, et mõned inimesed nagu klappivad kuidagi paremini või noh niimoodi, et noh, nendega on jäänud nagu selline parem suhe. Aga ikkagi ka see Mordva teema tõesti oli Mordvas ainult see 2 aastat, aga noh, see on kuidagi jäänud. Ilmselt see oli nii eriline aeg. Mingis mõttes võiks öelda, esimene armastas seal missioni töös või ikkagi aega, et kas keegi võtab ühendust või me oleme vahel enda aastate jooksul ikkagi näinud mõnede inimestega kas siis Soomes või Eestis või noh nüüd Peterburi aastatel ka siis Peterburis ja ma olen mõned aastat tagasi käisin viimati Saranskis. Ja siis on tore olnud see, et minu vanad, lõutumärkides vanad pühapruulapsed Mordvast, mõned neist on näiteks Saranskist kolinud Peterburi, on tore olnud ei näha seal niimoodi Maria koguduses. Siis tuleb selline tunne, et oi, et kas ma peaks ennast kuidagi palju vanemana siis tundma, et kui minu need väikesed pühapäevakooli lapsed on ise juba, kas suured inimesed igal juhul, aga juba seal lapsevanemad. See on olnud huvitav, et noh siis kui nad olid plus-miinus 10-aastased, see olisid ka täitsa lapsed, et meil oli siis noortegrupp oli eraldi, aga just ma nagu nendest lastest rääkides, siis kellest nüüd on täiskasvanud saanud, siis ei ole nagu sellist tunnet, et oh, nemad olid siis lapsed ja nüüd on nad minust 20 aastat nooremad endiselt. Meil ei ole sellist õppelase ja õpetaja suhet, vaid meil on sellised nagu samal tasandil tore huvitav.
Siin meil ka huid kovod, ervas narmunen kondjamo.
Tuleme nüüd su tänaste ülesannete juurde. Kas sa võtsid Ersa Vana Testamendi tõlke tiimis osalemise vastu rahuliku südamega, sest rahvas oli tuttav ja keel samuti?
Mingis mõttes võiks öelda, et ma sõtisin vastu sellele. Kui ma läksin Mordvasse, siis need esimesed 3-4 kuud ma üritasin ka Ersa keelt õppida. Nagu nii me ülikooli kutsel olime seal, me olime nagu tudengi staatuses. Käisime mõlemad ersa keeletunnis ja vene keeletunnis ja minu igapäevane keel oli soome keel. See läks nii keeruliseks, et mul seal keeletundides ka hakkasid kõik muud keeled meelde tulema, mida kunagi üldse õppinud. Saksa keel ja ungari keel ja oli tohutu segadus peal, siis kahjuks ei olnud ka sellist väga suurt vajadust ersa keele õppimise järele. Läks pidad siis kusagi täitsa külas elama või töötama, et noh ikkagi oli vaja vene keeles töötaja, sest seal need lapsed ja noored, kellega me kogudustes tööd tegime, ega nemad ka ei osanud ersa keelt. Et noh ikkagi töö käis vene keeles. Ja siis lõpuks ma lihtsalt tantsin alla, ma rohkem ei käinudki seal tunnis. Et ma väga nagu rääkima midagi ei õppinudki. Noh, midagi ikkagi arusaamine paranes see nende kuudega ka. Ja siis vahepealselt aastate jooksul ma unustasin sellegi vähese ära. Aga siis, kuna ersa keele tõlkeprojektis olnud Riita või jäi pensionile. Ja siin oli neil uut inimest vaja ja ma päris kindil ole, aga ma arvan, et nagu Riita võiks süüdistada selles, et tema andis minust vihjeid. Et selline inimene on olemas sinna Piiblitõlke instituudile. Ja siis Anita Laakso võttis minuga ühendust ja küsis, et kas oleks mõeldav, et ma nagu liituksin selle projektiga niimoodi, et kas või paar kuudki töötaksin seal projektis, et noh, see aitaks neid jälle mingi juppi edasi. Aga tolle hetkel me töötasime Peterburi Jaani koguduses ja noh, käed jälle olid neegi tööd täis. Ma ei saanud endale nagu sellist lisatööd niimoodi võtta. Ja siis ma talle kirjutasin, et hetkel on olukord selline, et tööd on nii palju, et ma ei saa. Ja teine oli see, ma kirjutasin ka, et aga ma ei oska ersa keelt. Ja siis ta küll kirjutas, et ei peagi rääkida oskama. Ja oli väga julgustav. Siis ma kirjutasin talle, et noh, siis kui meie töökohustused peaksid muutuma nii, et me enam ei ole jaanikogudses tööl. Ja siis kui me enam jaanikogudses tööl ei olnud, siis võeti minu uuesti ühendust. No siis jäi ainult see ettekäne, et ma endiselt ei oska keelt, aga noh, tema meelest see ei olnud mingi takistus. Ja siis ma niimoodi sellise väga argliku lubaduse andsin, et noh, ma siis proovin. Mul on kodus ootamas 1,5 meetri kõrgune virn, erinevaid ersakeelseid asju ja arvutis on laetud see programm. Seal on olemas andmebaasid, mida klikates, et ma saan vaadata, et erinevaid piiblitõlkeid ei võrrelda, et kuidas kuskil midagi on. Ja siis selline joonealune tõlge heebrea keeles näiteks. Inglise keelne tõlge siis heebrea keelest, et mis seal algselt öeldakse. See oli ka mul üks takitsed, aga ma ei oska heebrea keelt ka ja ma ei ole teoloogiga. Aga no selles mõttes on nagu selline, ma arvan, algkristlik olukordadega, siis ka ju ei olnud suured tõlkijad need, kes hakkasid teistesse keeltesse tõlkima jumalasõna, vaid noh, need, kes natukene midagi oskasid, need vahendasid. Tänapäeval ka paljudes piibli tõlkeprojektides ei alustata kohe, et alustame nüüd esimesest Moosesest ja algusest lõpuni, vaid paljudes kohtades alustatakse kas mingi evangeeliumi teksti tõlkimisega või üldse mingi laste piibli lugudega näiteks. Ersa keels Mirjam Makkonen, kes nüüd on selles projektis olnud siis kauaaegselt juba tööl ja Uue Testamendi tõlkimisel olnud ja niimoodi, siis tema alustas ka niimoodi, et ta ei osanud sõnagi ersa keelt, ei teanud üldse mitte midagi sellest. Anti talle ersa keelne laste piibliloot kätte ja siis ta pidi seda tõlget niimoodi toimetama ja vaatama, et mida seal öeldakse ja kas see vastab nagu sellele, mida seal originaalist tahetakse. Et see on selline suur väljakutse nüüd, et ma loodan, et kui nüüd me oleme saanud sügise jooksul oma põhiliselt toetajad Soomes ära külastatud ja siis nüüd kevade jooksul meie Eesti tugikogud siia, et kui me need ka veel külastame ära jäänud, siis kui vabaneb selle kõrvalt aega, et siis nagu saan reaalselt tegelikult seda tööd alustada. Kui ma mõned korrad olen kodus seda programmi nüüd lahti või harvuti lahti teinud ja siis vaadanud, et kuidas ja mis siis on küll väga suur augartus endal selle ees, et mis sellest saab, aga meil on nüüd Mirjamiga kokku lepitud niimoodi, et mina teen nagu selle esimese tiiru peale, siis kui ma mingis piibliraamatus nüüd alustan, meil on meil lahtine natukene, mis see minu oma on, et siis tema teeb siis teise tiiru peale või noh koos vaatame algus natukene. See ei ole tõlke toimetamine, et noh teeme nüüd tõlke kuidagi ilusamaks, aga see on nagu tõlke kontrollimine pigem. On olnud kaks ersakeelset tõlkijat, kes on kõik piibli raamatud oma emakeelde tõlkinud. Uus testament on juba ilmunud nüüd ja psalmid on ka juba ilmunud. Ja praeguseks hetkes kõik vanatestamendi raamatud on ka ära tõlgitud. Aga nüüd oleme siis mina ja Mirjam, need, kes siis loevad läbi väga intensiivselt. Ja Mirjami jutu järgi võib näiteks mõnikord terve päeva ära sisustada mingi üks piiblisalm. See on selline ka mingis mõttes eksegeetiline kontrollimine, et kuidas seal algkeeles originaalis on ja kuidas siis ersakeelsed tõlkijad on selle suutnud ära tõlkida. Aga kuna ersakeelsed need tõlkijad on tõlkinud vene keelest, siis noh, iga tõlge on natukene erinev nii kui nii. Seal ka venekeelses tõlkis, noh, ma ei saa öelda, et vaevad seal nüüd otseselt vigu on, aga selliseid omapäraseid nüüdse, et võibolla siis tuleb nagu ersakeelsesse teha mingeid oma selliseid nippe. Noh, ersa kultuur ei ole küll selline, et oleks vaja hakata nüüd rääkima igapäevase leiva puhul, et ei sobis igapäevasest kilpkonnast, aga nagu küllab, noh, seal ka oma selliseid küsimusi tekib. Kui meie oleme läbi närinud selle teksti, mis siis on ersa keelde tõlgitud, siis pärast seda tuleb veel mitu tiiru. On tõlke konsultant, kellega koos just need tekinud sõlmkohad siis üle vaadatakse. Tema on siis juba päris selline asjatundja nii tõlkimise kui ka heebrea keele osas ja kui ka üldse nagu selle eksegees ja kõige selle osas. Ja noh, muidugi konsulteeritakse ka vajadusele erinevate ersadega keele mõttes just selles mõttes, et kuidas mingit asja paremini väljendada. Ja mitmed inimesed peavad mõtlema, et kuidas seda väljendada. Pärast hiljem, kui juba need eelkõsksed konsultantid ja eksperdid on selle tõlke läbi vaadanud, igatpidi läbi mõelnud, siis on testimine, mis tähendab seda, et need tõlgitud tekstid siis loetakse ette ersakeelsetele inimestele, kes siis oma sõnadega näiteks räägivad, et mis on sellest aru saavad. Kuna neid testitakse tavaliselt kusagil nagu sellises külades või selliste inimeste juures, kes igapäevaselt tõesti väga kasutavad keelt, linnas nagu põhiliselt on ju venekeelne elu, siis võib sealt leida näiteks mingeid sellised palju paremaid sujuvamaid väljendeid või uusi sõnu mingi asja kirjeldamiseks. Siis tulevad või mängu pärast hiljem veel sellised keeleinimesed, kes grammatiliselt lihtsalt üle vaatavad, et kõik oleks nagu, noh, ersakeel ei ole küll riigikeel, aga selline normkeele seisukas mingis mõttes oleks nagu kõige parem. Kuldne kesktee või murdus on ju ka hersade puhul ka ikkagi erinevaid murdeid, et erinevates külades räägitakse erinevalt, kuidagi nii, et see nagu võimalikult paljudele kõneleks ühtemoodi tekst. See on oluline. See ei ole nagu nii suur keeletega nagu võrreldes sellega, kus on päris maalast juurde minnakse kirjakeelt üldse ei ole või noh, ei olegi kirjaoskust või tähest. Nii nullist ei ole vaja alustada.
Kõige tihedamalt te teete tööd vist koos õigeusu kirikuga.
jah, see on nagu Venemaal kokku lepitud või noh, see ei ole mingi õigeusu kiriku nõudmine, aga nagu kuna see on kõige suurem kirik üldse, siis on nagu on ka see mõistlik, et koostööd tehakse sellega, mis nagu kõige suuremat rahvahulka puudutab. Kõikide nende soome-ugri biiblitõlgete kasutusele võtud on toimunud ikkagi koostöös õigeusu kirikuga, et sealt on keegi preester tulnud selle partii raamatuid või selle väljaande õnnistanud. Subkultuuriliselt ikkagi väga oluline, kui mõni rahvas endale kas või mingisuguse osa biiblist saab, et siis see saab ikkagi tähelepanu. Ja meie tõlkija on nüüd Tamara Barkova on ka nüüd rääkinud sellest, et ta nüüd, noh, kui ta see suur tõlkede on teinud, nüüd on käinud neid oma tõlgitud tekstega testima siis külades, et inimesed väga janunevad selle järel, et just nende omakeelne biibel on, et kui ta on saanud jagada mingit uusi testamenti või erinevaid biibliosasidki, et nagu väga on läinud nagu kuumadele kividele. Ja nüüd on olemas ka selline ersakeelne uudestamendi app, et noh, telefonist on võimalik lugeda seda ja siis nüüd üks viimasemad projekt oli selline, et ersad näitlejad lugesid siis uudestamendi väga ilmekalt. Mitte raadioteatrina, aga noh, tõesti niimoodi, et nagu noh, näitlejad seda teevad. Kuna need näitlejad on ise ersad, siis noh, neid puudutas ennast see tõlgega nagu väga viinase keel ja noh, see, kui Jumala sõna nagu kõneldakse või sa kuuled seda või loed seda ikkagi päris oma emakeeles, siis noh, see puudutab ikka hoopis teist moodi ja palju sügavamalt. Ma kogen seda siis, kui ma nüüd Soomes elades ikka noh, satun üritustele, kus nagu soome keeles vahemulikel teemadel räägitakse. Loomulikult ma saan sellest aru ja see ka puudutab. Aga kui siis sinna vahele kusagilt satub mingisugune noh, mingi raadiosaade, mida ma eesti keeles kuulan näiteks või siis võtan eesti keelse biblikat ja loen seda, et siis see on hoopis midagi muud. Noh, nüüd me oleme mõned korrad käinud ka sellises biibliringis, kus seal on endisi Soome missionäri, erinevatest missionärikasestuunidest ja siis seal ka noh, loetakse see evangeeliumi tekst ja siis noh, kõik loovad soome keeles, noh, ma olen siis lugenud eesti keelse. Siis kui tuleb minu lugemise korras, ma loen eesti keeles ette. Nendel on huvitav, siis ikkagi ma tunnen, et see, et kui ma kuulen seda sama teksti, tuttavat teksti isegi juba soome keeles, aga see tunne on ikkagi teine, kui ma seda siis kuulen või loen ise eesti keeles seal juures. Emakeel on emakeel või nagu südamekeel, et emakeel on usukeel, see on nagu mingi natukene teine laine pikkus, ikkagi, et see lihtsalt kõnetab rohkem. Selles mõttes on sama nagu ersade puhul ka, et no see sõltub, kui hästi oma emakeelt teatakse, et kui see on sellel tasemel, et me saadakse põhiliselt kõigest aru, aga võibolla enam ise ei räägi, siis hakkab juba olema selline piiri pealne, et kumb siis nagu rohkem kõnetab, kumb oleks siis parem, et kas venekeelne või ersakeelne, aga kui noh, külades ikkagi nagu inimeste emakeel ja tõesti igapäevane keel on ersakeel, siis on väga oluline, et need inimesed saaksid ikkagi oma emakeeles Jumala sõna lugeda ja kuulda.
Vanast testamendist on ilmunud neile ainult psalmid. Kas nüüd, kui vana testamendi tõlge saab valmis, antakse see veel proovitõlkena välja või ilmub kohe ühiste kante vahel tervik piibel?
Ainult on jah, psalmid on praegu olemas ersakeeles. Ma eeldan, et nüüd kui vanatestamend saab valmis, siis antakse see ikkagi eraldi raamatuna kõigepealt välja ja siis mingi aja pärast ka nagu täis piibel. Küllab ikkagi mingid muudatusi tuleb ja kuna see piiblitõlge ja tekstid igal juhul on nagu inimeste tehtud, et siis on seal lihtsalt näpukaid ka. Et kuigi nagu seal on toimetatud, ikkagi leiame mingeid näpukaid.
Aga sa oma ersa keele õpingutega ikka jätkad?
Seda on vaja. Oma töös mulle ei ole eesmärk see, et ma peaksin õppima ju rääkima. Ja sõnaraamatus saab ju alati sõnu vaadata. Noh, kõik seal ei ole, aga noh, põhiliselt on. Aga kõige olulisem minu lähi eesmärk on see, et ma võtan ette grammatika, tudeerin seda ise ja loodetavasti kas see sama riitaga näiteks. Me võtame selle grammatika lihtsalt läbi, sest et noh, paljud asjad on grammatiliselt ju sarnased ersa ja eesti keelega, aga samas on seal noh, eriti pööramise puhul. On sellised asjad, et nagu ühe verbi vormiga on võimalik nii mitut asja korraga väljendada, et noh, see, et ma noh, ise seal niimoodi palja sõnaraamatuga ei nokki välja, et mis näitab aega ja mis näitab noh, objekti või subjekti ja või nagu tegutsejat ja mis siin kõik võib ühte sõnasse ära peita. Kogemust veel ei ole, et kas see grammatiline vorm otseselt väga oluliselt võiks mõjutada tegelikult nagu mingisugust tõlget või piisab sellest, et kui ma nagu sõna juures tüves ära tunnen selle, mis on see õige sõna. See on mingisugune soome-ugri loogika, seal täiesti olemas. Noh, ütleme, kui mul antaks praegu mingi piibel kätte, mis ei ole soome-ugri keel. Mingi selline keel, ütleme, mida ladina tähtedega või ka slaavi tähtedega kirjutatakse, aga millest mul nagu mitte mingit taimu ei ole. Keel ise on nagu täiesti teissuguse ehitusega, siis oleks nagu oluliselt keerulisem.
Mitu käänet ersa keeles on?
Umbes nagu meil. Ja verbi. Ersa keeles pööratakse ette, kus on et nagu meil. Kolm ainsuses, kolm mitmuses. Täiesti nagu loogiline, nii nagu käib. Noh, eesti keeles seisukord.
põhilise tõlketöö teevad ersadele ikkagi ersad ise, aga kas seda oleks liiga palju nõuda, et need kontrollijad ja spetsialistid oleksid samuti ersa rahva seast?
Ma seda tean, et ersad tõlkeprojektiga seotud inimesed on palju aastaid palvetanud selle eest. Üleüldse kogu selle tõlketöö eest, et nagu tuleks inimesi selle tööle. Muidugi see, et kui ersade seast, enda seast seda ei ole, siis see on ikkagi võibolla selle keele oskuse taga, see, et vene keelt oska taga, no, juhu siis ei ole ersadest teoloogia näiteks. Ei ole need inimesi vannast võtta ja siis kui ma üleüldse kunagi nagu missioone tööle milleku peale mõtlesin, mul oli kuidagi selline ettekujutus, et kui ma nüüd lähen, et noh, siis ma jään või et noh, see on nagu elu lõpuni. Siis see tundus ka üsna suure sammune, et noh, nagu enda sidumine siis nagu elu lõpuni. Ersakeelse piiblitõlke projektiga ei pea ennast elu lõpuni keegi siduma minu käest, ei ole seda ka tahetud ja noh, millalgi piibel peaks valmis saama ja selles mõttes ei olegi elu lõpuni, aga see on nii pikk ja nii aeglane. Ja see on selline omaette nokitsamine, et see ei ole nii, et mul on nüüd aega, et ma ütleme mingi järgmised 3 kuud tegelen selle. Aga muidugi noh, kui keegi saaks kaasa lüüa, võimalik, et siis küllab selle 3 kuuga jõuab ka midagi ära teha, aga ikkagi noh, igal juhul oleks ju parem, kui leiduks selliseid inimesi, kellel on võimalik pikemalt see töö, noh, kas just algusest lõpuni, aga noh, nii kogu vaja. Ma ei tea, miks see nii on, et ei ole neid inimesi, ei trügi kusagile uksest ja aknast neid. Aga ma ise ei oleks läinud ilmaski ennast sinna pakkuma just noh, see aukartus selle töö ees, noh, see töö mahu ees. Ja noh, see, mida see töö eeldab, on nagu nii suur, et noh, mina seda ei suuda, ma ei oska. Aga need inimesed, kes on nagu noh, aastakümned sellega tegelenud ja teavad, mis asi see on, kui nemad ütlevad, et sa saad hakkama, see julgustab mind ühelt poolt. Noh, teistpidi just järelikult, siis seda on võimalik teha nende annetega, mis mul on, kui teised nii ütlevad. Ju siis raketiteadus ikkagi pole, kuigi nagu tõsine asi ikkagi.
Piibli tõlkimise projekt nõuab ka materiaalseid vahendeid. Kelle toel see ERSA projekt kõige enam käib?
Soomes on Piiblitõlke instituut ja nemad on spetsialiseerunud just nimelt soome-ugrilastele. Aga siis on olemas veel Soome Piibliselts, mingis mõttes katusorganisatsioon. No, sealt tuleb Piiblitõlke instituudile osa toetust projektideks ja siis on need Eesti tavalised inimesed, kes nagu toetavad seda. Rootsis on ka Rootsi Piiblitõlke instituudi mingi selline sektsioon, mis tegeleb ka just nimelt nende soome-ugrilastega. Seal on ka toetajaid. Minu palk jääb ikkagi tuleb rahvamissioni kaudu või nagu need kogudused ja need üksik inimesed, kes seda toetavad. Ja nüüd ka eestlastel on olnud võimalis juba mitmed aastaid hõimurahvaste piiblitõlke tööd toetada.
Vaikka mine poisin vuoret siirde, enkeleinen kieltab puhuisin. Mitä muuta olisin kuin tyhjä kulkunen, jos rakkautta tuntisin mä en, sillä rakkaus on väkevämpi kuolema. Sitä eivät suuret vedetkään voi sammuttaa, sillä rakkaus on lahja Jumalan.
Ma saan aru, et Helsingi Piiblitõlke instituut just nagu rendib sind Soome rahva missionil käest. Kui kaua see uus tööpõld nüüd kestab?
Seal ei ole praegu mingit tähtaega. See nimani on olnud Soome rahva missioonis niimoodi, et on üks missionär, kes läkitatakse mingiks ajaks kuhugi, mingiks tööperioodiks. Meie tööperioodid on olnud 3-aastased, mida siis mõndasid on natukene pikendatud. Aga nüüd viimased aastad on olukord Soomes ka niimoodi muutunud. Ja no olukord maailmas on niimoodi muutunud, et on Soomes selliseid rahva missiooni missionär, kes elavadki nagu alaliselt Soomes, aga nende töö ei ole suunatud siis Soome. See teeb neist nagu välismissionärid. On mõned piiblitõlkijad, ühed näiteks elasid kunagi aastaid Indoneesias, nüüd tegelevad selle piiblitõlki tööga edasi, aga nad elavad Soomes ja siis noh, nüüd Skype ja internet ja kõik võimaldavad seda, et nad kaugtööna siis tõlgivad sellesse ühte keelde ja vahetaval käivad koha peal. Aga noh, see olukord lihtsalt seal läks nagu füüsiliselt selliseks, et seal ei olnud võimalik enam elada, läks ohtlikuks. Ja noh, kuna Venemaa on jälle Soomele nii lähedal, siis on veel mõned, kes töötavad nii-öelda Ingeri kirikus, aga teevad seda nii, et nad elavad Soome, siis vahetaval käivad lühemaid ja pikemaid perioode. Mul on selline küll nii-öelda alaline tööleping. Töötan nagu töötan ja siis sõltuvad sellest, kuidas olukord Ingeri kirikus muutub, et kas tuleb sinna keegi teine või on seda vaja veel. Just saime uued viised. Nüüd see vahe on, et kui me Peterburis olime, siis nüüd mul ka lõpus oli 2 aastat tööluba. Aga nüüd kui me Soomes oleme, siis mul tööluba pole vaja. Aga viisat on ikkagi vaja.
Sa jätkad kaugtööna Ingeri kiriku meediatööd nende soomekeelse ajakirja toimetuses ja seda ise Soomes elades.
Töömõttes on muidugi vahe. Ühe korma käisin, et ma olin ühel päeva ainult Peterburis. Hommikul varas rongiga sinna terve päev seal ja siis juhtul viimase rongiga tagasi. Noh, väga väsitav, aga nagu nii palju infot saab sellist, kui koha peal käia, inimesi näha mingi uus teema või uudis või mingi selline. See info jääb saamata, kuna ei oska küsida. Selles mõttes on nagu keerulisem teda teha seda Soomest, aga kuna no see eelis sellel on, et kui ma olen Soomes, siis mul kulub samas nagu selle töö peale vähem aega, kui et ma ei käi koha peal need inimesi intervjueerimas niimoodi või ma ei lähe pildistama, et keegi teine peab seda tegema või siis intervjuud niimoodi kaugteele. Selle arvet on võimalik ja saa seda projekti hakata tegema. Sest noh, nüüd juba aasta ma oleks pidanud tõlkima seda, aga no lihtsalt seda ei olnud võimalik teha. Seal olles on igas kui muid asju ka, et ei saa ütleda, et oi, ma ei tule ja ma ei tee. Ikkagi on vaja inimeste jaoks ka olemas olla.
No jah, ja igasuguseid sidevahendeid on tänapäeval nii palju.
Ma telefoniga ju nüüd ei ole ühtegi intervjuud teinud otseselt. Ma olen helistanud küll täpsustamiseks. Aga saab väga, väga hästi nagu kirjadel täpsustada asju. Ma ise olen näiteks selline, et kui niimoodi brauh mingilt küsimusi küsida, siis võib-olla võin ma anda natukene teistsuguseid vastuseid võrreldes sellega, et kui ma saan nagu küsimused kirjalikult, siis ma võin nagu rahulikult mõelda, mida ma siis nagu tegelikult öelda tahan või nagu, mis on nagu kõige olulisem, mida peaks ütlema. Ja nende inimestega on sama lugu olnud üsna tihti. Mõni küll ütleb, et ta ei taha väga kirjutada. Siis nende ma lohutan, et ma saadan teile, ma ei tea, 5 või 10 küsimust. Ja no saadangi need küsimused, et vastake palun nendele küsimustele, aga see vastus ei pea olema selline ilusti vormistatud oluline, nagu noh, kas see punktide kaupa nagu panna mõtted kirja, siis sellest saab pärast teksti teha. Tundub ka, et see inimeste jooks on päris lihtne nii.
Kas sina oled see inimene, kes paneb Ingeri kiriku ajakirja üleni kokku?
Ei, mina olen see, kes siis kogub selle unniku kokku, millest toimetaja hakkab valima. Meil oli teemad ja siis ma nagu sellest teemast lähtuvalt siis otsisin, mõtlesin, millest teha ja keda intervjueerida. Nüüd see uus leht, mis veebruaris nüüd ilmub, räägib ajaloost näiteks. Üks on see ajalooline hetk, mis nüüd on kohe tulemas, kui piiskop või vahetub. Ja siis teine on see, et nüüd jaanuari-veebruari vahetusel Petroskoi kogudus tähistab 50. sünnipäeva. Siis on seal uudised, noh, uudised, need on nagu minu valiku järgi tehtud. Ja see on ka teada, et ühte lehte mahub keskmiselt 12 uudist. Kuna ma ei tee ainult seda lehte, vaid on näiteks see Ingeri kiriku koduleht ja Facebook, siis sinna võib panna mõlemasse sellist uudist, et noh, seal kogudus oli tore lasteüritus. Aga see võib olema tõesti nagu millegi poolest väga eriline, kas nagu koguduse jaoks ajalooline või nad tegid midagi täiesti teistmoodi, mis oleks nagu eeskujuks. Ja noh, kahjuks või õnneks on ka nii, et ka nende koguduste uudiseid ei ole väga palju. Neil on küll Venemaal olulisem, kui Facebook on see kontakt ja nende oma. Paljudel kogudustel on seal küll olemas oma esindus, oma selline väike rühm. Aga kui hästi läheb, siis on seal pilt või kaks või natukene rohkem. Aga need ei ütle tegelikult nagu võõrale inimesele eriti mitte midagi. Selliste rühmade järgi nad küll annavad märku, et nende kogudus on olemas või see rühm on olemas. Aga noh, selleks, et sealt uudist teha, siis peaks hakkama kõvasti küsimusi küsima juurde. Aga nagu mõned pildid on lihtsalt nii head, et seal on näha, et no seal on midagi erilist tehtud. Üks kriteerium on see, et kui on midagi erakordset, mitu kogudust koos või noh, eriti kui on mingid väliskülalisi ka. Need kolm on nagu põhiliselt sellised kriteeriumid. Ja siis sellise tehnilise poole pealt muidugi on ka see, et kas sealt kogudusest keegi kontakteerub, kui talle kirjutada, kas tuleb vastus või ei tule. Ma kirjutan aga, kui keegi vasta, siis ma ei saa sellest rohkem kirjutada, mingit lugu teha. Või siis see, et kui sealt ei saa korralike pilte, kui me tahame päris lehte panna, siis noh, seal on need omad kriteeriumid, et kui on väga selline kehva telefoniga tehtud pilt, siis sellest head lehepilti ei saa. Ükskõik kui tore asi see nagu pildi peal ise on.
Kui kaua sa selle ajakirja toimetuses oled nüüd olnud?
Peaaegu 2 aastat saab, kui see lehe eeltöö on minu teha. Vahel on tõesti, et no, keda ma siis intervjueerin? Kust ma saan seda informatsiooni? Tõesti väga huvitavalt on nagu jumal juhtinud nii, et ma olen kohtunud mingite inimestega, kellegast saab lugu kirjutada või... Jumal juhib seda nagu nii oma rada, et minu töö on ainult nagu vormistamise küsimus. Või no lihtsalt nüüd noppida see asi sealt sinna või et kui veel Peterburis olime, siis kirikuvalitsusel koridori peal tuli keegi selline vastu, et oh, tore, nüüd ma teen kohe pildi. Ja seda on need viimased 2 aastat õpetanud küll, et kui ma kedagi näen, ma pean tast pilti tegema. Isegi kui ma ei tea, et nagu nüüd oleks lähiajal, tuleks temast lehte midagi. Sest et on just olnud niimoodi, et ma teen selle pildi ära, läheb nädal või paar mööda. Ja siis infoosakonna juhtarja saadab mulle kirjad, kas sul sellest ja sellest inimesest on pilti. Ja siis mul on kohe olnud võtta ja pakkuda. Töö õpetab. See on mulle nagu üldse, et noh, ma ei tea, jumal on siis kuidagi juhtinud seda asja nii või kas mu nägu on selline, et ma olen saanud väga toredaid, naeratavaid pilte inimestest, kes kuuldavasti ei taha üldse, et neid pildistatakse ja on alati väga morniv pildi peal, aga mina olen saanud päris toredaid pilte. Mul lapsed on küll vahest ütlenud ka, et mis sina seal pead naeratama, kui sa kedagi pildistada, aga ma ei tea, no, ma ei naerata, kui teine peab naeratama, kuidas ma siis olen seal tõsine või. Ma ei tea seda teadlikult, aga noh, ma ei tea, me igaüks oleme ju sellistena, nagu me oleme need tööristad Jumala käes.
Paika mine saisin kaiken tiedon, kaikki salaisuudet tuntisin. Mitä muuta olisin kuin tyhjä kulkunen, jos rakkautta tuntisin mä en. Sillä rakkaus on väkevämpi kuolema. Sitä eivät suuret vedetkään voi sammuttaa, sillä rakkaus on lahja Jumalan.
Millised on olnud sinu kui missionäri ootused sinu toetajatele, sinu tugikogudustele?
Enne kui ma üldse missionidele läksin, siis kui ma nüüd kokku puutunud teiste missionäridega ja lugenud teiste missionäride kirju, ja siis oli jäänud selline mulje nagu teistelt missionäridelt, et kogudused noh, muidugi palvetavad ja annetavad raha, sest muidu ei saakski seda tööd teha, millestki peab elama. Aga et kogudused tuleb postkaarte näiteks. Või noh, inimesed kirjutavad ja niimoodi, siis ma, kui ma Mordusse läksin, siis noh, olid nagu omal sellised ootused, et noh, kui ma lähen, et kui hästi siis nagu minuga suheldaks või kui palju või nagu niimoodi, aga oli küll tore saada vahel ka Eestist postkaart, aga noh, neid ma ei tea kahjuks või õnneks või ei tulnud nii palju, et mul küll vahel oli selline igatsus, et noh, keegi võiks kirjutada. See tähendab, et siis noh, 20 aastat tagasi netimaailm oli teistsugune, oli palju kaugem ja ühendus oli kehvem. Nüüd muidugi see, mida mina tunnen, et see netimaailm on selles mõttes petlik, et ühtepidi, et noh, ma suhtlen ise inimestega läbi interneti, Facebook ja igasugune meil ja kontaktivõt on alati väga tore. Aga teistpidi, ma ei tea, kas ma siis olen nii vana inimene või milles see tuleb, aga kui keegi saadab postkaardi, siis on see nagu eriline pidupäev, et mulle isiklikult väga meeldik postkaarte saada, ma saan neid väga harva. Siis kui ma Mordvasse läksin, siis Soomest mõned sellised piibliringid erinevatest kogudustest saatsid vahel selliseid postkaarte, kus ei olnudki eriti midagi muud kirjas, kui et olime täna koos ja siis olid inimeste nimed. Noh, sellist nagu inimeste nimekirja sain, siis alguses see tundus nii kummaline või et mida ma selle nimekirjaga peal hakkas, ma ei tunnud neid inimesi. Noh, enamus olid kirjutanud oma nime ikkagi nagu loetavalt, et aga ma ei tundnud neid, et mul ei nagu löönud üldse pilti ette. Aga noh, aastate jooksul me oleme käinud ikkagi oma neid tugikogutsi külastamas ja päris paljud inimesed on saanud tuttavaks. Ja noh, siis, kui saada postkaart nimekirjaga, kui seal on nagu mõnigi tuttav nimi juba, see on juba nagu hoopis tähendusrikkam. Ma küll julgustan, mitte ainult mulle, aga üks kõik kellele missionärile ka, kes kaugel on, et kõik me teame, et noh, nad saavad nagu nii meili teel ja Facebookiga ühendust pidada, aga ikkagi käega katsutav asja, et nagu see noh, postkaartki, see ei maksa palju saatele, aga et see toetus, mis selle läbi tuleb, on nagu selline, et pead postkaarti seina peale võibolla mitu kuud veel elad nagu sellest õnnest, et keegi saatis. Niimoodi meeles pidas. Ja just nagu nende nimekirjadegagi juhtus, et Eestis on ju ja no Soomes ka, on ikkagi need põhilised sellised koguduse inimesed, kõige aktiivsed on ju pensioniealised. Ja need, kes 20 aastat tagasi Soomes olid pensioniaalised ja saatsid neid nimekirju, neid paljusid enam ei ole. Ja siis nagu, noh, ma arvan, et see on paljude staažikate, ma nüüd väga staažikas veel ei ole, aga selliste pikalt missioni põllul olnud inimestega võib juhtuda on see, et kui need, kes ta alguses välja läkitasid, on ise juba, kas neid üldse enam ei ole meie keskel või nad on sellises vanuses, et nad ei ole võimelised enam nagu ise näiteks kaarti saatma või niimoodi, et siis uusi ei ole pruukinud tulla sellepärast, et noh, ei ole enam sellist kontakti nende inimestega. Siis nagu on see oht võibolla, et toetus jääb vähemaks. Just nagu sellepärast, et lihtsalt nagu puudub kontakt nende inimestega. Tore oleks, kui ka eestlased ennast vahel märku annaksid. Ma ikka vahel Eestis käies kuulen, et kuidas inimesed siin ka palvetavad meie ja töö eest ja niimoodi. Alles hiljuti hakkas mulle kohale jõudma nagu see, et ma olen vist ka välise eestlaseks saanud vahepeal. Aga ma ei ole ennast kunagi nagu väliseestlaseks pidanud ja siis üks selline ootus võibolla nende tugikoguduste suhtes ongi see, et tugikogudused ei lase mul ära unustada seda, et minu kodu on tegelikult siin ja Eesti on minu kodumaa. Siis on nagu põhjust vahete vahel ikkagi tulla, keel eriti põhjust tulla Eestisse, nagu et mitte ainult siia turistina. vaid et nagu sellise asja pärast, et, et kuna mul enam oma seda lapsepõlve perekond siin ei ole, vanemad on surnud ja niimoodi, et siis mina tunnen tugikogutuste olemasolu enda jaoks nagu mingi minu uus pere või nagu see pere, kes mul veel on.
Jeesus, sinä lähdeb kõigen hyvän. Sinä tunnet meistä jokaisen. Tule keskellemme nyt lahjojasi ja anna meille voimaa rakastaa. Sillä rakkaus on väkevämpi kuolema. Sitä eivät suuret vedetkään voi sammuttaa, sillä rakkaus on lahja Jumala.
Nüüd on algamas ka su uus tööperiood millalgi.
See meie praegune tööperiood Peterburis õppes suvel. Kui me läksime 2016, lepingus oligi niimoodi kirjas, et 2019 suvel õppeb. Sügisene aeg on olnud just see koduma periood nii-öelda, mis ongi mõeldud, et, et käiaksime öelda tugikogutsed. Tavaliselt koduma perioodil misjonäridel ei olegi erilisi muid kohustusi, kui põhiliselt ongi see oma toetajate külastamine. Aga kuna minul oli see ingeri kiriku töö ikkagi, ma ei saanud seda tööd niimoodi koduma perioodiks kõrvale panna, sest ei olnud mitte kedagi. Ja noh, leht pidi ilmuma. Sellepärast ongi olnud päris väsitav sügis, et, et noh, ma olen teinud seda oma põhitööd või ikkagi nii-öelda ajakirjaniku tööd. Ja siis selle kõrvalt igal nädalavad seda nägemmede kogudusi.
Mis kogudused Eestist su tööd toetavad?
Haapsalu kogudus, Rapla kogudus ja Tallinna Kaarli. Ja noh, Põltsama meie kodukogudusel on nagu kogu aeg pildil olnud ja nüüd Põltsama koguduses otsustati ka, et nad oleksid valmis ametlikult meie tugikogudus olema. Siis ilmselt see Põltsama kogudus on põhjust ka niimoodi ametlikult minna.
Suur tänu, Lilian Keskinen.
Meile missioon!
Nüüd on meil võimalus küsida ELK missioonikeskuse välismissioonitöö koordinaatorilt Sirli Kaaralt, et mida tähendab missionäri tugikoguduseks olemine.
Tugikogudused on siis Eestis olevad erinevad kogudused, kes on otseselt võtnud ühe konkreetse missionäri enda nagu tiiva alla või hoolde. Tugikogudused on seotud konkreetselt selle ühe missionäriga, kelle eest nemad palvetavad, toetavad rahaliselt ja siis ka peavad ühendust ja levitavad seda infot oma koguduse sees. See on selline üsna isiklik ja konkreetne ja otsene kontakt missionäriga missioni põllul. Loomulikult see tugikogudus ise saab enda koguduse sees mõelda, et mida nad tahavad teha ja tõenäoliselt see ühendab kogudust ja sellist koguduse missioni meelsust aitab hästi esiloida, kuna on siis selline konkreetne väljund. Praegu meil on Eestis Luteri kirikus 12 tugikogudust, see on siis kokku nii Lilian Keskineni kui ka Helene Joona Toivaneni toetamiseks. Ja need kogudused on väga erinevad. Kui kohati arvatakse, et tugikogudus peab olema hästi suur, pigem rikas ja et tal on kõik asjad endal juba hästi, et ta suudaks kedagi teist toetada, siis selle võib kohe ümber lükata selle eelarvamuse, et praegu olemasolevate tugikogutuste seas on meil nii suuri linnakogudusi kui väga väikeseid maakogudusi, väga noori kogudusi, näiteks Saku kogudus on alles mõned aastad olnud iseseisev kogudus, kui ka pikkade traditsioonidega, et tõesti noh, nii Põhja-Eestist, Lõuna-Eestist kui Saaremealt, et ei ole nagu sellist kinnistunud pilti, et sellel on nagu mingid eeltingimused, et saaks üldse kedagi toetada. Loomulikult iga tugikogudus on ka ise enda nägu. Me missioni keskuse poolt kindlasti ei suru mingit formaati peale, et mida tugikogudus peab tegema. On sellised üleüldised kokkulepped, näiteks, et tuleb toetada ka majanduslikult, aga see on ka väga paindlik, et oma võimaluste piires tuleb kindlasti eestpalvet missionäride eest teha ja siis seda infot jagada oma koguduses, kui tulevad näiteks sõbrakirjad, mingi selline nagu infovahetus. Need kolm tingimust peaksid kindlasti olema, aga et kuidas tugikogudus selle lahendab, kuidas ta raha korjab või milliseid projekte teeb missioni töö toetuseks, need on siis koha peal välja mõelda. Siiani on olnud väga huvitavaid näited, et missioni teemat rohkem esile hoida. On näiteks lapsi kaasatud, et pühapäevakooli lapsed on saanud kaarte joonistada missionäridele. Siis on tehtud kontserti kirikus, et kõik kontsertitulu läheb missioni töö toetuseks. On käidud missionäridega kohalikus koolis tegema missioni tundi. Siis ka praegu on meil Rakvere tugikoguduseks ja seal elavad siis Helene Toivaneni vanemad. Et on ka selline seos, et hoopis missionäri te perega, kes siin on, on saadud suhelda ja neid toetada. Lisaks nendele näidetele, et kõik kogudused on öelnud, et nad on valves hoidnud neid ja ka otse suhelnud ja sotsiaalmeedias, et sellist suhtlust ja tervituste saatmist ja meelespidamist ja sellist emotsionaalset toetamist.
Üks väga oluline ja samas ka õrn teema on majanduslik tugi ehk raha kogumine missioni töö heaks. Kuidas sellega Eestist välja läkitatud missionäride puhul on?
Kuna missionärid ei ela siis ju Eestis ja nemad on nii-öelda missionipõllul kusagil teises riigis, mõte on siis just selles, et oleks kohapealne keegi kontaktorganisatsioon, kes suhtleb nende tugikogudustega, et see ei peaks olema missionäri töökohustus. Tema keskendub oma tööle ja saadab lihtsalt seda infot, et kuidas neil läheb ja meie siis teeme siit nagu selle administratiivse poole ja ka rahakogumise. Loomulikult on ülioluline neid hoida eestpalves ja palvetugi on, noh, ma arvan ka, et tõesti number üks ja kõige olulisem, aga me ei saa nagu ümber sellest, et missioni töö tegemisele missionäri välismaal elamise tõttu on rahalised kulutused. See on ikkagi ka väga oluline neid toetada majanduslikult, et nad ei tunneks, et nad nüüd on saadetud kusagile kaugele ja vaadake, kuidas te hakkama saate seal. Ja loomulikult Eesti Luteri kiriku kogudused ei ole väga jõukad, nagu me teame, võrreldes võibolla Soome Luteri kirikuga. Seetõttu me veel ei suuda võtta selliseid rahalisi kohustusi, et me ainult oma jõududega saadame missionärid välja tööpõllule. Ja seetõttu on praegu Eestist välja läkitatud missionärid saadetud koostöös Soome missioniorganisatsiooniga. Ja see koostöö siis ongi konkreetselt lepingu alusel ka majanduslik ja sidepidamine ja eestpalve. Ja hetkel küll selle suurema rahalise vastutusega annab Soome missioni organisatsioon, aga ka meil on oma osa ja me saame toetada selle panusega, mis meil on võimalik. Seda on mitmelt poolt esile tulnud, et ükski kogudus ei ole nii vaen, et ta ei saaks midagi välja anda. Ja teisest küljest ka on mitmeid lugusi sellest, et kui hakatakse välja andma, siis hoopiski Jumal õnnistab seda nii, et ei jää nagu ise vaesemaks või ei jää midagi tegemata oma koguduses. Jumala riigi seadused on kuidagi teistmoodi, et seetõttu oleme püüdnud ka siit missioni keskuse poolt väga julgustada neid kogudusi seda vastutust võtma ja tõesti see rahaline vastutus on väga paindlik. Täpselt nii, mis on kogudusele jõukohane, ei pea olema konkreetne summa, võib olla ka üks korjandus, võib olla ka 30 eurot kokku lepitud aasta peale. See on nii, kuidas tõesti on võimalik, et ei peaks kellelegi see selline ebameeldiv kohustus olema. See rahaline toetus siis Eesti poolt kogutaksegi kokku missioni keskuse välismissioni kontole konkreetselt, et see kõik läheb otseselt selle välismissioni töötoetuseks. Ja meie siis suhtleme juba edasi Soome missioni organisatsiooniga, teeme oma toetuse neile ülekande ja nemad siis konkreetselt hoolitsevad nende missionäride eest, et see summa, mis on neile seal elamiseks vajalik, et see ka neile sinna laekuks ja kuidas neil oma seal kokkulepped on.
Kuidas tugikoguduseks saadakse? Millised samme tuleb astuda?
Tugikoguduseks saamine on väga lihtne. Tuleb ainult ise soovi avaldada. Loomulikult oleks hea, kui oma koguduse sees on vastav kokkuleppe kas siis juhatusega või nõukoguga või koguduse õpetajaga, et oleks oma koguduse sees see läbi arutatud ja kui kogudus leiab, et nad tahaksid olla tugikoguduseks kas Lilian Keskinenile või Helene Joona Toivanenile. Praegu meil on kaks sellist varianti. Ja siis lihtsalt võtta ELK missioni keskusega ühendust, oma soovist teada anda ja siis on selline tugikoguduse leping, et sõlmime siis konkreetselt ka lepingu, kus on siis kirjas need kohustused ja need on siis iga koguduse puhul nagu natuke erinevad. Kogudus ise saab öelda, et millist panust nemad on valmis andma. See on siis selline omavaheline kokkulepe, et jah, me oleme valmis seda kohustust võtma ja teeme seda. Ja edasi siis koguduse enda sees peaks leidma ühe inimese, kes on nagu see nii-öelda koordinaator kohalikus koguduses, kes siis seda infot nagu vahendab ja võib-olla utsitab teisi, aga see ei ole ka mingi väga suur töö. Pigem oleks hea, kui see inimene on lihtsalt väga innustunud missionist ja sellest missioni meelsusest, et ajaliselt ma arvan, et see ei ole väga suur kohustus. Ja tõesti ka kogudus saab seda lahendada väga loovalt, kuidas raha koguda või et kuidas kaasata näiteks erinevaid vanusegruppe koguduses, nagu siin oli juba öeldud, et lapsi saab väga edukalt kaasata ja rääkida neile, et kes need missionärid on ja mis nad teevad. Kindlasti saab eakate rühma, kui koguduses on sellesse kaasata, et nemad saavad oma panus anda, kas või mingid käsitööasjade müümisel. Saab palvegruppi loomulikult edastada kõiki palvesoove. Nii mitmeski koguduses see on olnud just pigem selliseks kogudust nagu ühendavaks asjaks, et ei ole nii, et mingi üks inimene tegeleb seal missioni asjaga ja see on tema teema ja tema probleem ja laste tegeleb, vaid et kõik saavad oma panuse anda vastavalt oma andidele või võimalustele. Olen kuulnud, kuidas Soomes näiteks raha kogutakse spordi kaudu, et tehakse mingi missioni jooks nii öelda, et kogutakse raha, et ma jooksen, aga et kalapüügi võistluseid on Soomes korraldatud missioni töö heaks. Et võib-olla me Eestis natuke oleme liiga kinni mingis ühes nägemuses, et kuidas seda missioni tööd kogudus saab teha, tuleb lihtsalt oma loovus kekkulasta.
Ja lõpuks veel küsimus, et mida sinu töö on sulle, Sirli, andnud?
Mina olen nüüd missioni keskuses seda koordinaatori rolli siin napilt pool aastat teinud, et mitte väga kaua, aga see on olnud väga põnev teekond just eelkõige selle tõttu, et see kogudustega suhtlemine ja selliste kogudustega, kellega ma ei ole varem kokku puutunud, mõnedega olen, aga mõnedega absoluutselt mitte. Ja nagu kuulata võib-olla nende küsimusi, et see on minu jaoks väga avardav olnud, et kuidas nagu see kohalik kogudus üldse seda tajub ja vähemalt üritanud väga innustada ja julgustada neid, et keegi ei ole nagu liiga väike või mitte sobilik või et tema ei saaks selleks tugikoguduseks, sest seal on mingid eritingimused. Absoluutselt mitte. Kindlasti ma olen ka ise just õppinud endast kogudustest, et mis olukordades need kogudused on ja nagu näinud seda erinevat pilti, mis meil Luteri kiriku sees on, mis on väga tore pigem. Ja kui mõistnud seda, et suured kogudused ja väikesed kogudused, neil ongi väga erinevad küsimused ja olukorrad ja püüda pigem nagu mõista seda. Aga samas ma olen pigem isegi üllatunud, kui positiivsed need, noh muidugi need kogudused on ise soovinud seda teha, et ilmselgelt nad tahavad seda teha, aga et kui positiivselt suhtutakse ja kui palju on juba jõutud ka teha väga lühikese ajaga, ma isegi nagu ei oodanud, et nüüd poole aastaga peaks kogudus väga palju suutma kohe ära teha, sest koguduses on ju ka muud töövaldkonnad, et see ei ole ainus asi, millega nad tegelevad. Aga nii mitmeid huvitavaid lugusid ja kuidagi selline ind on nagu mind ka rohkemgi veel innustanud, et see on vajalik ja tore töö ja huvitav, et muidugi, et lähme koos edasi ja mõtleme, kuidas veel paremini saab. Ja Eriti hea näide on see, et kogu Valga praostkond ühiselt on nagu otsustanud ka siis olla selleks nagu tugiüksuseks, me ei saa siis kogudust nimetada. Et kõik kogudused, kes Valga praostkonnas on, siis on nii-öelda ühendanud jõud, et nemad nagu kokku on nagu üks tugipunkt Helene Joona Toivanenile. Ainulaadne, et niimoodi praostkonna piires seda on otsustatud. Et siis iga praostkonna kogudus nagu omaette teeb seda, mis nagu nemad saaksid teha. Selle otsuse võibolla natuke selline taust või tõukejõud oli ka veel see, et kui tekkisid need eestpalve kogudused Luteri kirikusse, et kuna nad juba võtsid sellest osa ja et oli palju positiivseid kogemusi, et siis see nagu innustas veel ka nagu praostkonnana ühiselt võtma endale nagu misjonärid. Valga praostkonnas siis tehti kaks erinevat kontserti Toivanenide töö toetuseks ja kandepind seal on nagu veelgi laiem, et seal siis iga kogudus veel palvetab nende eest, et neid kogudusi kokku on seal 11. Päris märkimisväärne hulk, kes on sellega seotud ja tahavad nagu seda teemat esil hoida. Ja miks nad sellise otsuse tegid, oli just see, et kõik need 11 kogudust, mis Valga praostkonnas on, et nende liikmeannetajate arv mitte üheski koguduses ei küündi eriti üle 200 inimese. Ise nad tõdesid seda, et kui on väike maa kogudus, et siis ei suudagi rahaliselt üksinde võtta seda kohustust, toetada misjonääre ja kampaaniad korraldada ja pidevalt eestpalves hoida, et see lihtsalt käib natuke üle jõu, aga kõigil ühiselt kokku, et siis midagi jõuab iga kogudus vähemalt ära teha, et kui ta nagu kõike üksinda ei jõua. Minu arust on need kogudused väga toimekad ja tublid ja mul on hea meel, et on selline kontakt nendega.
Suur tänu, Sirli Kaera. Ning ongi meie tänane saade kuulatud. Suur tänu, et elasite kaasa. Saate pani kokku Piret Riim. Kuna Lilian Keskinen on nüüd kevadel rohkem ka Eestis käimas, siis ongi ehk paras ka teie kogudustes mõelda sellele, kas astuda ehk samuti meie Luteri kiriku välismissionäride toetajate sekka. Järgmine meie missioni saade, kui Jumal lubab, on eetris aga kuu aja pärast. Soovin kõigi ELK missioonikeskuse töötajate nimel teile rohket Jumala õnnistust.
Suheldus jäägu mulle, mu süda templiks sulle, su sina mind. Siin toitku, te taeva pole näitku.
Meie missioon!